semana Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Halo, apa kabar? Kembali bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kali ini dalam VOA Executive Lounge, kita akan menemui Meta Asita, warga Indonesia yang tinggal di Shanghai, Tiongkok. Nah, Meta akan bercerita mengenai pengalamannya menjadi relawan selama lockdown di Shanghai. Ia juga akan memberikan kabar mengenai kondisi terkini di sana seputar lockdown akibat pandemi COVID-19. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Perkenalkan, nama saya Meta Asita. Saya udah di Shanghai itu udah dari sejak 2014 di sini. Jadi saya di sini tuh udah kuliah dulu sebelumnya. Kuliah sekitar 2,5 tahun, udah gitu lanjut kerja dari 2016 sampai sekarang ini. Jadi kayak udah ada 7,5 tahunan lebih lah ya di sini. Udah hampir 8 tahunan juga. Nah, terus saya di sini kerja di perusahaan Indonesia juga kebetulan. Perusahaan Mayora.
Sebagai apa, Meta?
Sebagai purchasing.
Meta, bisa ceritain sedikit nggak mengenai situasi terkait pandemi COVID-19 di Shanghai saat ini?
Oke, jadi sebenarnya situasi di sini kalau misalkan mau dibilang mencekamkan, ya, tapi dibilang seluruh Shanghai, nggak juga. Soalnya Shanghai itu kan terbagi dari Puxi sama Putong kan ya. Jadi kayak areanya itu tuh masing-masing tuh berbeda, punya masalah gitu. Jadi ada yang kasusnya itu banyak sama positif COVID, ada juga yang enggak, yang kayak maksudnya yang biasa-biasa aja gitu. Cuma tetap walaupun biasa aja, mereka tetap kena lockdown juga di sini. Soalnya pemerintah sini kan pengennya zero case ya, jadinya untuk menetapkan zero case semuanya tuh tetap totally full lockdown gitu. Nah, terus untungnya di bagian aku, di bagian Putong sini, khusus di area aku sih untungnya enggak terlalu ketat gimana. Jadi kalau misalkan yang aku dengar yang kayak di bagian di Puxi yang di kota-kota gitu tuh, jadi banyak yang kayak rumah lama, kayak yang tempat tinggal lama gitu deh. Jadi benar-benar yang orang Shanghai asli gitu. Banyak banget kayak yang rusuh-rusuh gitu. Jadi kayak ada mungkin yang kayak udah lockdown lama, terus kayak ada juga yang gak dapet makanan, subsidi makanan dari pemerintah, mau beli makanan online juga susah dari lockdown kayak gini gitu. Jadinya ya banyak ada rusuh-rusuh sedikit karena itu gitu. Tapi di area aku ini untungnya enggak sih. Ya ada ngomong di chat doang, paling kayak ini kapan sih dibagiin suplai makanannya lagi dari pemerintah gitu-gitu. Kayak maksudnya kayak lihat dari komplek lain udah dapet nih, udah dapet yang kayak subsidi yang ke-9 gitu kan. Terus kayak di tempat kita baru dapet yang ketiga doang kayak gitu. Cuma enggak ada yang sampai yang ribut parah kayak di kota gitu sih, enggak sih untungnya.
Oke, ini jadi lockdown udah hari keberapa nih, Meta?
Aku udah 40 hari lebih sih, ini kayaknya udah 45 hari deh. 45 hari atau 46 hari gitu.
Wow, oke. Dan subsidi dari pemerintah biasanya datangnya berapa kali dalam seminggu, Meta?
Jadi enggak tentu sih sebenarnya, tapi kayak misalkan pertama-tama 2 minggu pertama lockdown itu baru dikasih sekali, terus 3 hari kemudian dikasih lagi, lama banget kayak sekitar setengah bulan kali ya, ada hampir 3 mingguan gitu baru dapat lagi. Terus kemarin ini juga ada dibagiin lagi sih, dapat sembako lagi kayak gitu. Mungkin sekitar 2-3 mingguan gitu baru dapat sembako. Tapi dalam misalkan kayak misalkan 2-3 minggu, 2 hari atau 3 hari kemudian kita bakalan dapat lagi sembakonya.
Nah, biasanya dapat apa aja sih, Meta, kalau dari pemerintah?
Nah, ini juga masing-masing area, masing-masing apartemen tuh beda-beda dapatnya. Jadi ada yang kalau misalkan di tempat aku sih dapatnya tuh beras, terus dapat susu, roti, terus juga ada dapat telur sama sayur-sayuran gitu. Ada dapat terakhir kemarin itu tuh ada dapat daging maling, luncheon meat, tepung juga, terus kayak bahan makanan kayak kecap asin, saus tiram, terus ada minyak wijen, Kayak gitu sih, sama ada dikasih obat juga, obat batuk, sempat tadi dikasih obat batuk sama masker, terus ada disinfektan spray juga ada juga sih.
Selama lockdown ini, apakah masih kerja atau malah jadi kantor juga lagi tutup gitu?
Masih kerja sih so far kita, soalnya perusahaannya kan kayak FMCG kan, jadinya masih bisa work from home gitu, WFH atau kerja seperti biasa. Ya emang kayak kita kerja kayak di rumah pasti nggak bisa se full time kayak di kantor gitulah. Kayak misalkan kalau di kantor kita harus bikin, kalau kayak aku harus bikin PO apa segala macem, kayak bikin payment itu tuh harus di kantor gitu loh, nggak bisa kalau misalkan di rumah. Soalnya kan kayak misalkan PO gitu, sistemnya itu tuh nggak bisa kalau misalkan aku buka di rumah, harus pakai wifi kantor baru bisa dibuka. Nah jadinya sekarang ini kalau aku pakai sistemnya tuh kayak dari WeChat, aku bikin satu Excel lagi, terus ya buat sementara itu PO-nya diganti pakai itu dulu. Nah terus nanti pas udah masuk kantor baru aku bikin PO-nya lagi, kayak gitu sih.
Meta sempat merasa ada kekurangan makanan atau kekurangan kebutuhan sehari-hari nggak selama lockdown ini?
Sempet pernah ada sih, kayak misalkan pas awal-awal itu, jadi kayak waktu itu soalnya aku juga habis dari rumah sakit kan, jadi aku pas pulang dari rumah sakit langsung kena lockdown gitu. Terus kayak aku benar-benar nggak ada persiapan apa-apa tuh, jadi kayak ya udahlah di rumah ada apa terus ya udah pakai terus. Soalnya dari pertama lockdown itu kan 2 minggu tuh jeda waktunya, jadi lumayan kayak udah 1,5 mingguan gitu udah kayak mulai panik gitu, kayak aduh ini bahan makanan tuh udah kayak mau habis gitu kan, jadi ini tuh harus diirit-iritin makannya, kalau enggak makan sehari palingan sekali doang kayak gitu. Terus kalau enggak setiap hari tetap bakalan ngeliatin di aplikasi dari online sih, kayak misalkan kayak beli sayur apa segala macam kayak rebutan gitu loh. Terus kayak itu pun juga susah banget dapetnya, soalnya jadi aplikasinya itu tuh cuma ada, tadinya ada banyak banget aplikasi online untuk beli sayur, cuma karena sekarang lagi lockdown kayak gini, aplikasinya toko yang buka pun juga terbatas gitu. Jadi ada satu palingan kayak di tempatku yang bisa itu cuma ada 2 aplikasi. Jadi di 2 aplikasi itu juga harus rebutan gitu. Jadi jam 6 pagi udah harus setel alarm buat beli itu sayur gitu. Jadi kalau misalkan jam 6 nggak bayar itu sayur, ya udah nggak bisa kebeli lagi, harus tunggu besok paginya lagi rebutan kayak gitu sih. Jadi pokoknya jam 6 tank itu tuh udah harus bayar, kalau nggak itu nggak bisa, dan itu pun belum tentu bisa langsung kebayar. Soalnya bayangin aja kayak misalnya satu sistem nih, satu aplikasi terus dibuka sama semua orang di jam yang sama, terus kita mau bayar berbarengan kan, jadi kayak rebutan gitu loh, jadi kayak pasti ada lag-nya gitu loh. Jadi kayak susah banget beli sayur tuh di sini pas awal-awal, kayak bener-bener kayak frustasi banget. Udah gitu selain itu kayak ongkos kirimnya pun juga mahal banget pas awal-awal. Soalnya pas awal-awal itu benar-benar orangnya sedikit banget, orang yang delivery-nya itu. Terus kayak sekali antar itu tuh bisa sekitar 150 RMB. 150 RMB itu kalau dirupiahin sekitar 300-an ribu kali ya. Kalau aku sih jadi kayak kalau misalkan pas lagi bisa beli, itu langsung aku beli borong banyakan gitu. Jadi aku masukin ke kulkas, soalnya pasti ini bakalan lama juga gitu. Aku juga tahu ya, pasti dalam sebulan nggak bakalan beres sih. Jadi aku langsung ngestoknya sekaligus banyak. Jadi sekarang udah aman kalau buat makanan.
Oke. Okay. Apakah sekarang online delivery gitu masih berjalan, Meta?
Masih bisa, masih berjalan. Cuma sekarang ini Shanghai itu lagi silent period. Jadi kayak udah beberapa dijaga ketat gitu loh. Jadi kayak semua jalanan tuh udah ditutup pakai pagar-pagar gitu. Jadi kayak nggak bisa orang lewat gitu. Terus kayak toko-toko makanan juga rata-rata nggak gitu buka banyak.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Nah, sekarang kalau lagi lockdown gini, udah 45 hari, ngapain aja biasanya di rumah?
Waduh, udah dari kerja juga. Soalnya aku juga sekarang ini kerjaannya lagi nggak gitu banyak, jadinya kadang juga suka bosan gitu nggak tahu mau ngapain kan, jadi ya udah sampai akhirnya masak masak-masak berkreasi sendiri dengan masakan. Terus udah gitu ada juga olahraga di rumah, ngeliat dari YouTube kayak gitu, terus dengar lagu. Terus terakhir-terakhir ini aku lagi jadi volunteer di sini, soalnya benar-benar nggak tahu mau ngapain lagi, terus kayak masuk terus juga rada bosen, akhirnya ya udah aku jadi volunteer di sini.
Nah, ngapain aja tuh menjadi relawan saat ini, Meta?
Di sini, aku kan ngurusin volunteer untuk di gedungku kan. Jadi, di satu gedungku ini, kalau misalkan mereka ada yang pesan online, makanan gitu. Jadi, sebelumnya itu tuh, sebelum dimasukin ke gedung, itu plastiknya, itu tuh semuanya harus disemprotin pakai disinfektan spray. Terus ditunggu selama 30 menit, setengah jaman. Terus nanti baru di aku masukin lagi ke dalam.
Berapa kali seminggu Meta ikut menjadi relawan?
Aku baru mulai itu tuh kemarin. Jadi kayak itu sebenarnya juga tergantung sih. Nggak, maksudnya nggak dipastiin gitu kayak aku harus tiap hari atau apa gitu. Jadi kayak waktunya pun juga fleksibel. Aku bisanya kapan, aku maunya jam berapa, ya udah kayak gitu bisa. Cuma aku sih pengennya kayak at least setiap hari bisa gitu. Walaupun cuma kayak 2 jam gitu. Soalnya enak juga sih jadi relawan, kayak kita bisa ke bawah gitu kan, ke bawah terus jalan keluar gitu. Jalannya juga di tetap di dalam komplek juga.
Ada rasa takut nggak ketika melakukan volunteer ini?
Enggak sih, soalnya kita pakai baju APD gitu, terus ada pakai face shield, terus ada kita tetap pakai masker juga kan, sama pakai sarung tangan. Terus setiap kali kita udah semprotin itu barangnya, kita juga tetap semprot satu badan sendiri pakai disinfektan gitu. Jadinya tetap pasti bakalan aman sih.
Amin. Meta, ini gimana rasanya ketika melihat negara-negara lain udah mulai buka gitu ya? Terus juga mungkin udah nggak ada lockdown lagi. Nah, sekarang di China ini kembali ada lockdown, kasusnya banyak. Terus kata Meta juga tadi, ya mencekam gitu. Apa yang Meta rasakan?
Wah, itu benar-benar kayak ini ya. Jadi aku itu sebenarnya belum pernah ngerasain yang namanya tuh lockdown gitu. Jadi kayak pas 2 tahun lalu, pas baru-barunya ada COVID, itu tuh aku pas banget di sini baru mulai ada, aku langsung balik ke Indo. Jadinya aku di sini nggak pernah aku kena yang namanya tuh quarantine atau pakai PCR test swab kayak gitu, nggak pernah. Nah terus nyampe Indo pun juga nggak ada COVID kan, jadi aman-aman aja gitu. Terus sampai akhirannya aku pas di Indo udah mulai ada kasusnya tuh bulan Maret gitu kan, Maret 2020, aku tuh langsung balik lagi ke Shanghai. Jadi di Shanghai pun juga udah kasusnya tuh udah reda gitu loh, udah yang sama COVID udah kayak nggak ada gitu. Cuma masih tetap nyampe sini, masih harus kuarantin dulu 14 hari. Cuma itu doang gitu. Terus udah gitu selebihnya udah normal gitu. Terus kayak ya udah. Terus baru kali ini benar-benar yang ngerasain yang namanya lockdown. Kayak aduh, ternyata tuh sengsara banget ya tuh lockdown di sini. Soalnya kayak beda banget gitu sama kalau ngelihat lockdown kayak di Indo atau negara-negara lain. Kalau kan kayak di Indo lah, di Indo masih bisa. Pas di lockdown pun kayak PPKB kayak itu, terus kayak masih bisa keluar rumah, jalan, terus keliling pakai mobil sendiri kan, walaupun nggak keluar dari mobil tapi tetap masih bisa jalan gitu kemana-mana. Kalau di sini tuh benar-benar nggak bisa sama sekali.
Nah, apa nih pesan dari Meta ya untuk teman-teman yang dan keluarga yang juga khawatir gitu di Indonesia menanyakan Meta terus dan melihat situasi di Shanghai khususnya ya. Kan banyak tuh orang-orang yang seperti kata Meta tadi di awal-awal kelaparan, gak dapat makanan gitu, mungkin mengkhawatirkan kondisi Meta juga. Apa nih pesan dari Meta?
Menurutku ini semua pasti akan cepat berlalu sih. Terus soalnya pemerintah di sini juga ketat banget, terus dokter-dokternya pun juga okay. Soalnya semua dari beberapa kota, kayak misalkan dari kota Shenzhen atau dari Guangzhou atau dari Beijing atau dari kota manapun, itu kita juga dapat bantuan dari mereka gitu. Jadi kayak dokter, suster, kayak gitu, pokoknya orang-orang medis itu juga bantu kemarin untuk di Shanghai. Menurutku nggak usah terlalu khawatir sama keadaan di sini, soalnya di sini semua tuh baik-baik aja dan pemerintah di sini pun juga masih tetap subsidi kita makanan, walaupun masing-masing distrik atau masing-masing tempat area komponen gitu nggak semuanya dapat sering, cuma tetap mereka masih tetap dapat makanan. Dan kalau misalnya enggak pun, kita di satu gedung ini kita ada grup chat, jadi kayak kita pun di sini ada yang tukeran makanan, barter makanan. Kalau enggak, kalau misalkan enggak punya apa, mau apa, coba tanya di grup chat, terus siapa tahu ada yang punya, nanti dia bisa kasih. Walaupun kita nggak usah barter gitu, ya udah kayak gitu aja sih. Terus ya nggak usah takut sama kalian di sini, kayak maksudnya tetap jalani aja kayak kehidupan biasa, ikutin aturan medis di sini, ikutin aturan pemerintah di sini yang ada, semuanya ditaatin aja.
Oke, Meta, terima kasih sekali nih atas waktunya untuk VOA kali ini. Semoga lockdown segera berakhir dan Meta dan teman-teman di sana sehat selalu ya.
Oke, thank you.
Halo.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Setelah 2 tahun berturutan ditiadakan karena pandemi, Festival Flamenco kembali digelar di Madrid, Spanyol. Tim VOA melaporkan. Kota Madrid lebih meriah dari biasanya akhir-akhir ini. Di banyak tempat, dalam ruang tertutup atau terbuka, banyak ditemukan penari dan penyanyi flamenco. Para penari memeragakan keterampilan mereka, meliuk-liukan tubuh dan menggerakkan kaki dalam irama yang cepat, sementara para penyanyinya mendendangkan lagu-lagu yang seakan mampu menghipnotis pendengarnya. Festival Flamenco kali ini merupakan yang ke-6 dan tidak seperti biasanya, pihak penyelenggara ingin menghadirkannya lebih dekat ke masyarakat. Engel Rojas, Direktur Festival Flamenco Madrid, menceritakan alasan mengapa festival kali ini diselenggarakan lain dari biasanya.
Salir a la calle, que el flamenco esté a pie de calle, es una de nuestras, una de nuestras principales intenciones a la hora de...
Membawa flamenco ke jalanan adalah salah satu tujuan utama kami dalam menemukan hubungan antara seni, budaya, dan masyarakat. Flamenco adalah tradisi yang diwariskan nenek moyang kami. Kami ingin mendekatkan ke akarnya. Kami ingin masyarakat lebih mengenalnya.
Tidak heran, dalam festival yang berlangsung hingga 29 Mei ini, pertunjukan flamenco bisa ditemukan di mana saja. Tidak hanya di bar-bar atau gedung-gedung konser, tetapi juga di jalan-jalan dan taman-taman. Lucia Ivarez, La Pinona, adalah salah seorang penari flamenco yang ikut memeriahkan festival kali ini. Tariannya sendiri merupakan bagian dari pertunjukan drama musikal.
Sí que es verdad que una parte muy bonita la del escenario cuando estás en el momento. Y surge ese, lo que dicen duende, que es como un, es verdad que es como un trance, como un estado mental incontrolable.
Berada di atas panggung adalah bagian yang sangat luar biasa, khususnya ketika Anda berada dalam pengaruh sihir flamenco. Anda seperti kesurupan, keadaan mental Anda tidak terkendali. Anda seperti berada di tempat lain. Memperhitungkan menit-menit itu, rasanya sungguh layak menjalani profesi ini.
Salah satu atraksi unik dalam festival kali ini adalah pertunjukan unik berjudul Burung Flamenco. 6 penyanyi terlibat dalam pertunjukan di ruang terbuka ini. Mereka bernyanyi seperti burung-burung yang saut-menyaut. Gabriel de la Tomasa, salah satu penyanyi, menceritakan kecintaannya pada flamenco.
Para mí el flamenco, como te he dicho antes, la herencia de mi casa. Es mi medio de vida, es mi medio de expresión y es mi forma de vestirme, de comer, de hablar y significa todo porque es lo que tenemos.
Flamenco adalah warisan keluarga saya. Ini cara hidup saya, ini cara saya berekspresi, ini cara saya berpakaian, makan, berbicara dan itu berarti segalanya bagi saya. Flamenco tidak harus diturunkan dari keluarga karena flamenco adalah sesuatu yang jika kamu suka, kamu memilikinya.
Para seniman flamenco sangat terpukul selama pandemi. Tempat-tempat pertunjukan terpaksa ditutup, sementara festival-festival musik dibatalkan. Tahun 2022 menandai bangkitnya kembali tradisi ini. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi
kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Jangan heran bila suatu saat Anda melihat wujud seperti manusia super terbang melayang di kawasan-kawasan terpencil di Inggris. Mereka adalah petugas paramedis yang sedang menjalankan misi mereka memberikan layanan kesehatan, tim VOA melaporkan. Kehadiran dokter atau perawat terbang memang masih belum menjadi kenyataan. Tapi paling tidak, uji cobanya sudah berlangsung, sehingga realisasinya hanyalah tinggal persoalan waktu. Sejumlah paramedis dari GNAAS atau Great North Air Ambulance sudah menjajakinya dengan bantuan pakaian terbang yang disebut jet suit yang diproduksi perusahaan Inggris Gravity Industries. Jamie Walls adalah satu di antara tiga staff GNAAS yang sudah mencobanya. Ia mengungkapkan pendapatnya setelah mencoba pakaian yang membuatnya bisa terbang melewati daerah yang terjal dan berliku seperti di kawasan pegunungan Helvellyn di Lake District, Inggris. Ia mengatakan,
"Initially when I was told about this, I thought it's impossible. And then it starts to become possible and then actually you start to see the trials of what's achievable."
Awalnya ketika saya diberitahu tentang ini, saya pikir itu tidak mungkin dan kemudian menjadi mungkin. Setelah itu ada uji cobanya. Saya merasa ini dapat bermanfaat bagi pasien.
Pengembang pakaian terbang itu, Richard Browning, juga sudah beberapa kali mencoba pakaian terbang itu. Ia berhasil menempuh rute pendakian setinggi 750 meter dengan jarak 2 km di Helvellyn dalam waktu sekitar 3 menit 40 detik. Bila berjalan kaki, mengingat medan yang sulit, waktu tempuh yang begitu singkat itu mustahil diwujudkan. Ia mengatakan,
"If you think of the cost of a paramedic helicopter and all the crew involved and the maintenance and everything, actually this is a fraction of that. So actually I have no doubt that it has its place."
Jika Anda berpikir tentang biaya helikopter paramedis dan semua kru yang terlibat serta perawatan dan segalanya, sebenarnya biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan pakaian ini tidak begitu berarti. Saya yakin pakaian ini akan dibutuhkan para profesional kesehatan.
Pakaian terbang ini dilengkapi dua turbin kecil yang masing-masing dipasang di bagian lengan dan sebuah turbin yang lebih besar yang dipasang di bagian punggung. Pakaian ini memungkinkan pemakainya melaju dengan kecepatan 128 km per jam dan secara teknis mampu mencapai ketinggian 3.650 meter. Menurut Browning, tahap selanjutnya dari proyek yang dikembangkan perusahaannya adalah meningkatkan kecepatan terbang pakaian itu dan lama terbangnya. Selain itu, katanya, melatih kemampuan terbang para medis. Jika mereka sudah terampil, layanan medis di lokasi terpencil bisa tersedia dalam hitungan menit. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Kasus persidangan aktor Johnny Depp melawan mantan istrinya Amber Heard masih terus menjadi sorotan dunia. Dalam proses persidangan yang telah berlangsung sekitar satu bulan terakhir ini, Johnny Depp menggugat aktris Amber Heard di kantor pengadilan di Virginia atas pencemaran nama baik yang berawal dari tulisan Amber di surat kabar Washington Post. Dalam tulisan yang dirilis tahun 2018 tersebut, Amber menggambarkan dirinya sebagai seorang figur publik yang mewakili isu kekerasan dalam rumah tangga walau tidak sekalipun ia menyebut nama Johnny Depp. Dalam persidangan beberapa waktu lalu, Johnny sempat mengatakan bahwa dirinya merasa shock saat membaca tulisan Amber tersebut.
Shocked.
Why were you shocked?
Because I... At that point it had been a good solid two or so years of this, of the accusations, of the allegations planted firmly on my back, so something that I had to carry with me.
Seperti dilaporkan oleh Associated Press, Johnny mengatakan berbagai tuduhan yang datang telah menjadi beban yang harus terus ia bawa.
I just couldn't believe that it was continuing in such a way that it was clear that the more bad press, the more hit pieces that came out on me, the more of these stories of Ms. Heard and her righteous chase against me.
Ia tidak percaya bahwa apa yang terjadi akan berlanjut seperti ini. Berita yang buruk terus menimpanya dan cerita-cerita yang datang dari Amber terus mengejarnya tanpa henti. Ia pun merasa kesulitan untuk mencernanya. Apalagi ia menganggap bahwa apa yang dikatakan oleh Amber tidak benar.
Once you've chewed on it for a couple of years, it becomes pretty difficult to swallow anymore. As it was completely untrue.
Ditambah lagi setelah dirinya mendapat kabar bahwa tidak akan ditampilkan kembali dalam film Pirates of the Caribbean untuk memerankan tokoh Captain Jack Sparrow, yang karakternya ia bangun dengan penuh kerja keras dari awal, mulai dari penulisan dialog hingga humor yang ditampilkan.
Captain Jack Sparrow was a character that I had built from the ground up and was something that I, of course, put a lot of as you do with all characters, but you put a lot of yourself into the character, so and also having worked on these films with these people and having added much of myself, much of my own rewriting of the dialogue and scenes and the jokes and whatever they are.
Johnny Depp mengaku tidak mengerti apa yang terjadi, apalagi setelah menjalin hubungan yang baik dengan pihak Disney yang memproduksi film Pirates of the Caribbean. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah sampai terbukti bersalah.
I didn't quite understand how that after that long relationship and quite a successful relationship, certainly for Disney, that they would. That suddenly I was guilty until proven innocent.
Johnny Depp dan Amber Heard menikah dan membangun rumah tangga pada tahun 2015 hingga 2017. Namun keduanya sudah menjalin hubungan sejak tahun 2011 dan 2012. Lewat sidang yang masih terus berlangsung, Amber melemparkan berbagai tuduhan pemukulan dan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka. Lewat sidang tanggal 16 Mei, Amber Heard mengatakan kepada para juri bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sudah hampir menjadi hal yang normal. Lewat kesaksian dalam sidang sebelumnya, Amber juga sempat mengatakan bahwa tindakan kekerasan yang pertama kali ia alami terjadi di awal hubungannya dengan Johnny Depp. Seperti dilaporkan oleh Associated Press, Amber Heard mengatakan, "Anda tidak akan pernah lupa ketika seseorang pertama kali memukul Anda." Pada waktu itu, ia mengaku lupa akan tanggalnya dan malu akan kebingungan yang ia alami.
You never forget it. That's how I remember it. It changes your life forever. You never forget the first time someone hits you like that.
Amber mengatakan ia ingin percaya bahwa ada sebuah periode waktu yang cukup lama di mana keduanya sama-sama jatuh cinta dan Johnny tidak dalam keadaan mabuk atau dalam pengaruh obat-obatan. Ia ingin percaya bahwa ia tidak mengalami pemukulan di awal hubungan mereka dan masih tetap ingin bersama.
I'm embarrassed to say I think I would have liked to have believed that the period of time in which I had to fall in love with Johnny, in which we fell in love and he was sober and he wasn't violent to me, lasted for a lot longer than it did. I think I would have liked to have believed that I wasn't hit so early in the relationship and still stayed.
Amber menambahkan bahwa Johnny Depp juga sempat dalam kondisi sadar selama beberapa waktu di tahun 2012, yang menurut Amber adalah masa-masa yang damai, di mana mereka lalu saling jatuh cinta. Namun, sebelum berada dalam kondisi sadar, Johnny kerap melakukan kekerasan dan hubungan mereka sungguh kacau.
He was also sober for a period in 2012, which was a peaceful time for us, in which we fell in love. So I had kind of allowed myself, I guess, to forget that the beginning of that period, 2012, before he got sober, was really violent and chaotic as well.
Secara rinci, Amber Heard melanjutkan kembali kesaksiannya yang mengungkap berbagai tuduhan tindakan pelecehan lainnya, sambil mengatakan kepada pengadilan bagaimana ia menyiapkan berbagai informasi yang diperlukan, termasuk catatan dari terapisnya, jurnal, pesan teks, dan foto-foto. Ia memerlukan banyak waktu untuk mengingat kembali berbagai hal yang terjadi selama 5 tahun menjalin hubungan dengan Johnny. Saat melaporkan kekerasan rumah tangga yang ia alami dan mengajukan perintah penahanan terhadap Johnny beberapa waktu lalu, Amber hanya melaporkan 2 atau 3 peristiwa kekerasan yang terjadi atas anjuran dari penasihatnya.
I gave the last couple, I believe, last two incidents, maybe 3.
And why didn't you tell of all the acts of abuse at that time?
I was following advice from my counsel.
Saat ditanya mengapa ia tidak bisa mengingat berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi, Amber menjawab bahwa ingatannya tidak bekerja seperti itu. Ia mengaku hubungannya dengan Johnny penuh dengan kekerasan, kekacauan, namun terkadang juga penuh rasa cinta dan emosi. Sayangnya, kekerasan yang terjadi itu kemudian menjadi hal yang normal dalam hubungan mereka.
That's not how your memory or my memory works. You know, we were together for 5 years, almost 4.5. And it was a very violent, chaotic, at times very loving, emotional relationship. So, as anyone can imagine, there was a lot going on, and unfortunately, the violence became almost normal.
Persidangan yang terus menarik perhatian dunia ini dilanjutkan setelah melalui jeda 1 minggu untuk mengakomodasi pertemuan yudisial. Hingga kini, para juri telah mendengar kesaksian selama 4 minggu. Amber Heard telah menjadi saksi selama 2 hari dan masih belum diperiksa oleh pengacara Johnny Depp. Ia mengatakan kepada juri bahwa ia dilecehkan secara fisik dan seksual pada beberapa kesempatan sebelum dan selama pernikahan singkatnya dengan Johnny Depp. Johnny sendiri telah bersaksi dan menyangkal bahwa ia pernah memukul Amber Heard. Ikuti terus berita persidangan Johnny Depp dan Amber Heard bersama VOA Indonesia dari Washington DC, Dania Iman, VOA. Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Dari VOA di Washington DC, masih ditemani oleh saya Dania Iman, dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram, dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye! Let's go!